til Jordi Neste. Her tar han. Her! Jermaine Defoe! Det måten! Å skyte seg inn! I Sunderlands hjerte! Og rundt meg går for fullstendige hengslene!
Offside! Hjertelig velkommen til en ny episode av Offside. Og ja, må begynne å ønske velkommen til de vanlige traverne i Offside-redaksjonen her. Velkommen til deg, Andreas Jørgensen.
Hjertelig takk.
Jo, takk. Mitt navn er som vanlig Joakim Christian Barth. Og vi, i dag dere, i dag så har vi også en liten godbit til dere lyttere. Forrige uke hadde vi Davy Vatne. En bergenser som har hatt mye med Brann å gjøre. Nå har vi en spiller som faktisk er nummer 13 på lista over spillere med flest Brannkamper gjennom tidene. Hjertelig velkommen, Fredrik Haugen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Jo, veldig hyggelig å ha deg her. Og som vi ofte begynner med her i Offside da, er å lure på hvordan fotballuka våres har vært. Din har vel kanskje vært litt annerledes enn det vi pleier å ha.
Ja, og nå har det vært landslagspause, så for min del har det vært fri, eller egen trening. Så det har vært deilig med samle litt krefter for en viktig innspurt nå.
Har du fått sett litt landslagskamper da?
Ja, jeg har sett så kampen mot Slovenia, så det var en viktig seier.
Ja, det var viktig, og Ole Selnes drar inn en kule der. Det var
det
deilig mål.
Det fikk jo jeg også med meg.
Gjorde
det? Fader for et mål. Jeg så den kampen, og så jeg England-Spania i går. Det var jo også utrolig gøy da, med England.
Raheem Sterling, første gang på, han skårer på 3 år på landslaget.
Ja, vilt.
Så putter han 2.
Det er godt det.
Og Marcus Rashford. Nei, jeg kan ikke be om det. Hva er det vi skal prate om i dag, Andy?
I dag så skal vi prate om litt om bakgrunnen til Fredrik her. Og så skal vi også prate om da han signerte for Brann i august 2010. Og så skal vi prate litt om da dere rykka ned til Obos-ligaen. Litt om trenerskiftet der.
Og så skal vi jo ta for oss situasjonen som det er nå. Det er jo en gullkamp mellom Rosenborg og Brann, fordi ingen vinner lenger. Så det er fortsatt 4 poeng luke der. Og så på slutten så blir det litt forskjellig, rett og slett. Vi får litt spørsmål og litt forskjellig der.
Gjør hva vi fører på.
Ja, vi gjør det. Så her er det bare å følge med, folkens.
Jeg heter Unni Arstein, og nå lytter du til Offside.
Det stemmer, du lytter nå til Offside på Studentradioen i Bergen. Og vi begynner, vi, Andy, med altså rett og slett der hvor det startet for deg, Fredrik. Du var jo i Løvehamn-periode, det er moderklubben din.
Ja, jeg begynte vel der når jeg var 6-7 år gammel. Så det, du kan trygt si at det er klubben i mitt hjerte utenom Brann.
Ja, og var det... Når var det du bestemte deg for å satse sånn ordentlig, og når du visste at ok, det her kan jeg bli veldig god i?
Ja, det tippet at kanskje jeg var en 5 år, for det, min far trente et lag på noen som er litt eldre enn meg da. Så var jeg med og trente med de og sånn, så det var egentlig før man kunne begynne å spille aktivt, så skjønte jeg at jeg hadde talent for dette.
Deilig. Det er jo ikke så mange som kan si at de har satset siden de var 5 år. Men sånn utover i Løvam der, når var det du på en måte begynte å, eller at A-laget begynte å få et øye opp for deg, og at nå begynner vi å satse litt her?
Jeg tror faktisk jeg begynte å trene med A-laget når de var den gang Adecco-ligaen. Da begynte jeg å trene med de når jeg var 14 år. Så det var ganske tidlig. Fysikken var ikke helt ferdig utviklet, men det var utrolig gøy. Og jeg har mye å takke Løvam for at jeg nådde toppen i Norge da.
Men var det mye sånn, du nevnte faren din, var det mange timer du tilbrakte med han, bare deg og han på stadion der dere øvde på ting, eller var det mye deg alene, eller mye deg med kompiser sånn på egen hånd?
Nei, en god blanding. Jeg har hatt litt egentrening med min far opp igjennom, men også bare det på Løkken, sånn som så alle andre der jeg bare har spilt time ut og time inn på, ja. På gøy. Det tror jeg er det aller viktigste faktisk.
Ja. Men er det sånn at, som mange snakker om da, som Martin Ødegaard og sånn, at du alltid hadde en ball hvis du skulle gå på butikken eller gå en tur til banen eller til skolen eller sånn?
Ja, det var alltid en ball. Det var en periode jeg sov med leggbeskytter, så det sier jeg vel sitt. Så det var alltid fotball like, det var ingen andre idretter på meg, for å si sånn.
Jeg husker det når jeg var på den alderen, så tenkte jeg sånn, jeg trener ganske mye egentlig. Men, og så ser du de historiene som kommer nå, så tenker jeg sånn, Jeg gjorde ikke det.
Jeg tenkte, dette her, nå trener jeg nok til at jeg kan bli sjukt god. Men så hører du om sånn som deg da, som legger ned tusenvis av timer på egen hånd også. Og så tenker jeg, jeg var ikke nærheten engang. Jeg følte jeg hadde mange timer på løkka. Men ja. det er jo ikke nærheten i det hele tatt.
Nei. Det er jo den der å gå med ball i beina som jeg tenkte var... Ikke, altså det tenkte jeg ikke over når jeg var på den alderen. Jeg skulle bare komme meg kjappest mulig til banen, ikke sant? Så ja, sånn kan det gå.
Det holdt liksom ikke bare med organisert trening med lag og sånn så det...
Nei, jeg føler på en måte den indre driven til hele tiden ville spille fotball. Bare med gøy med fotball på en måte. Jeg tror det hjelper ikke bare presse seg ned for å kjøre de organiserte treningene og sånn. Det tror jeg litt... Ja, jeg tror det er viktig å ha den indre gleden nå.
Men synes du det har vært like gøy hele tiden, eller er det i perioder du har stagnert?
Ja, det er jo noen ganger man ikke har lyst til å trene like mye. Men da er det på en måte bare man bestemte seg tidlig for å ha lyst til å bli god i fotball. Så da på en måte presser du igjennom de periodene.
Ja.
Det er litt sånn at du føler at du må på jobb uansett, selv om det kanskje ikke er like gøy hver dag.
Ja, nå når man har blitt voksen og sånn, så er jo det noen perioder det føles mer som en jobb, sant? Men før var det bare den gleden hele tiden med fotball.
Det er jo det som er det beste med fotball, å kunne leke seg litt og litt sånn. Men du begynte å trene med A-lag til Løvham når du var 14. Når var det du fikk debuten din for A-laget?
Jeg lurer på om jeg var 16 år. Vi hadde en trener som het Trond Amundsen den gang. Så jeg lurer på om jeg var 16 år. Det var ikke store karen da, for å si
det
sånn.
Hvordan var det da å liksom komme inn? Adecco er en ganske røff liga da. Det er ganske mange sterke fotballspillere. Altså, skal ikke trekke hele samlingen med championship, men en litt sånn light versjon da.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Det er en fysisk liga, det er det vel den dag i dag også. Men ja, jeg var ikke den som vant flest dueller, det er sikkert. Men jeg hadde bra teknikk og bra overblikk og bra fot, så jeg tror jeg klarte meg bra.
Og det står, jeg leser litt på Wikipedia, så står det jo at du ble tatt opp i A-lagsdalen sammen med Kevin Duré. Dere fikk jo litt sånn forskjellig karriere utover. Merket du det ganske tidlig at du er liksom den som står frem der?
Ja, han var et veldig stort talent han, og han er ett år yngre meg og en god kompis den dag i dag. Men han har dessverre fått en god del skader, så han kunne nådd det veldig langt. Jeg tror han hadde spilt på høyest nivå i Norge i dag også, men dessverre var det mye skader på han.
Ja, det husker jeg. Jeg husker på FM, så var det veldig sånn, Kevin Duré var talent der, ass. Bare hente opp han, fikk du for slik og ingenting fra Løvham der. Men så gikk jo, altså du fikk jo debuten din. Det står at du fikk den mot Sogndal. Håper det stemmer, kanskje.
Ja, nå husker jeg ikke så godt da. Men det kan være. Jeg lurer på om det var han Piotr Leszewski som stod i mål for Sogndal, ja. Så, og jeg kanskje skårte på et straff. Var det borte eller hjemme dette?
Debuterte mot Sogndal. Det står ikke om det var borte eller hjemme.
Nei, okay.
Men det står at du skårte ditt første mål 16. mai-kampen mot Sarpsborg 08.
Ja, det stemmer, det husker jeg. Det var et fint skudd ned på Varden Amfire. Så det husker jeg veldig godt.
Ja, hvordan var den følelsen da? Det er ikke lenge etter du debuterte da, at du får det første målet, og på festdagen 16. mai, og dere vinner 4-1 mot Sarpsborg.
Ja, det er et av høydepunktene mine i Løvham-tiden. Det husker jeg veldig godt. Så det var en fin gjeng på den tiden. Det var kanskje enda mer en kompisgjeng enn det er nå da. Så,
ja. Det var litt sånn, når du skårte det målet, så løsna det litt mer sånn. Det var litt sånn tøft i starten, litt sånn, følte at du hadde litt press på deg. Men når du skårte det målet og begynte å få tilling, så slapp du deg litt mer løs. Var det sånn det fungerte?
Ja, de gir alltid selv litt for en ung gutt, og på en måte viser at man duger. Så det, ja. Etter det målet tror jeg det gikk veldig bra, både den sesongen og neste. Så,
Ja, fordi Løvan var jo begynte jo å være, altså, bli bedre på det i 09-2010. Og i 09 var jo på en måte et godt år for deg da. Du fikk jo også, det er en litt morsom historie, at i en av tidenes lengste straffekonker i cupen mot Start i Kristiansand, så vinner Løvham 14-13 på straffer. På det 14. straffesparket i Start så bommer Jesper Mathisen, og så kommer det en 17-åring fra Bergen opp og skal ta det siste 14. for Løvham. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det var veldig kult, for Ja, du har tatt første straffe vår, så dette var andre gang jeg tok straffe i straffekonken. Og
du hadde bedt om å bli flyttet nær, altså, fordi du var jo egentlig straffetak nummer 10 eller noe sånt. Og så ble du bedt om å flytte, bli flyttet tidligere.
Jeg lurer på om jeg tok det første i straffekonken, men så etter alle hadde tatt, så kunne man på en måte velge hvem som skulle ta nytt straffe. Da hadde jeg selvt litt fra første straffe, så da ville jeg ta den avgjørelse. Det klarte jeg heldigvis.
Ja, så deilig. Men du spilte jo også med brukket arm den kampen der, leser jeg.
Ja, jeg tror det skjedde i første omgang. Han Christian Bolaños skjøt en ball opp i armen min, så men det var ikke snakk om å gå ut i den kampen. Det hadde ikke skjedd.
Fikk du noe på det, eller spilte du bare uten å skinne eller noe?
Nei, jeg spilte bare videre, men vi visste jo ikke at han var brukket. Men jeg kjente jo at det var et eller annet.
Og så er det deilig å vite at du ikke gikk av, og så sett en avgjørende straffe av i den matchen også. Ja. Vite at hvis du hadde gått da, så hadde du kunne ikke vært med på å ta straffer. Så det må være en utrolig deilig følelse sånn.
Ja, absolutt.
Å få den da.
Ja, absolutt.
Men i 2009 på, altså, du fikk jo også da Kniksen-stipendet, som da er, du får 10 000 kroner, og da er et av de største talentene i Hordaland. Klaus Lundekvam har fått den før, Kato Gundtveit har fått den før, Erlend Hansveit har fått den. Lurer på om han sier hva Mjelde også har fått den. Men hvordan var det å få den utmerkelsen da etter en sånn sesong? Du var 17 år.
Jo, det var veldig kult. Det var jo alltid på en måte brons og var målet og skulle spille for de. Og så når jeg fikk den prisen, så følte jeg at kanskje det ble litt nærmere. Så det var veldig kult.
Så bra. Så kom jo egentlig da tiden hvor Løvham gjør en historisk sesong i 2010 og kommer på kvalik. Og da blir jo du hentet av Brann i sommer, og så lånt ut for å være med på resten av sesongen. Hvordan var den hele, altså, den altså beste sesongen til Løvham på lang, lang tid?
Nei, det var helt utrolig. Hadde vi rykket opp der med det laget der. Vi hadde vel ikke mye budsjett, og det var vel bare folk som jobbet fulltid og den type ting. Så det var helt spesielt. Og det var gøy at jeg fikk være med hele sesongen, selv om jeg ble kjøpt om sommeren da.
Yes, og nå skal vi straks videre til Brann-tiden. Men først så skal vi ha en liten pause.
Hei, mitt navn er Niklas Gunnarsson. Jeg er 26 år og er midtstopper i Djurgården. Og vi skal spille Europa det året her. Nå er jeg med Offside på Studentradion i Bergen.
Nå så skal vi prate om da Fredrik Haugen gikk til Brann. Det var jo egentlig sommeren 2010, men det var jo tilbakelån til Løvham. Så var du klar fra 2011-sesongen. Og det var jo da Rune Skarsfjord som hentet deg. Og du ble hentet på noe som har blitt kalt for softball-metoden. Det vil si at at fansen og, altså, det blir innsamling fra fansen og hjelpere til i Brann til at du skal signere. Local lad, følte du litt presset der når du blir hentet ung gutt og skal være med og sette preget?
Ja, det var jo litt press, det skal jeg innrømme. Og når på en måte supporterne var med og hentet meg, så kjenner man litt ekstra på det. Det var mange som snakket om at det var nye Huseklepp og den type ting, sant? Men vi er ikke akkurat like spilletyper, så, men at det var litt press, det var det absolutt.
Ja, for altså, i Brann og Bergen er det jo generelt mye press da, men jeg tenker at når du er da var du 19, og du er lokal, og du har blitt hentet på innsamlingsstasjonen, jeg tenker meg at jeg vet ikke om alle hadde tålt det. Nå står du her med over 220 kamper for Brann, men så du liksom litt mørkt på situasjonen der og da, eller var det bare sånn du tar den?
Nei, jeg har alltid vært en type som på en måte, med en gang jeg kommer på fotballbanen, og da blir jeg aldri nervøs, men Det har jo vært tunge perioder i Brann, og det kommer vi sikkert etterpå. Men det, akkurat den biten med press og sånn, det føler jeg at jeg er flink å håndtere.
Men var også klubben og Skarsfjord flinke på å behandle deg altså på en god måte da, som ung gutt? Altså de var veldig, tok deg imot og lot deg få sjansen tidlig og...
Ja, det synes jeg kom fint inn i gruppen. Men jeg var jo bare 18 år når jeg kom, sant? Så, og den første sesongen så var det vel litt inn og ut av laget. Vi hadde jo han Diego Gustavinho som spilte i den 10-rollen. Han var en veldig god spiller, sant? Ja. Så jeg spilte ikke fast den første sesongen, men jeg hadde en del gode innhopp og hadde en del viktige mål. Så det var en gøy sesong.
Og du ventet deg fort til, jeg regner med at du ventet deg fort til på en måte spillestilen der og...
Ja, det var litt vanskelig akkurat den perioden, for vi spilte en litt type fotball som ikke passet meg på den perioden. Men det gikk seg til etter hvert.
Ja, ja, men det er kult.
Men altså, da var jo Brann egentlig forventet, som alltid, som er egentlig ganske rart, forventet å være i toppen. Eller, altså, det er ikke rart, men sånn, så hvis du ser på, det er jo sånn Vålinga og Brann som alle forventer skal være i toppen, legge på Viking der også, som ikke har egentlig noen erfaring eller noe sånn historie som tilsier at de skal være der, men det enorme presset er der. Merket du noe av det med en gang du kom inn der og skal prestere?
Ja, det er jo litt stort steg fra Løven på en måte, der det var 200 på tribunen til en fullsatt stadion i første kamp mot Rosenborg, så det merket man, men vi gjorde jo en ganske grei sesong. Vi kom vel på fjerde plass og toppte cupfinalen den sesongen, så alt i alt var det greit.
Det var det noen sånn spesielle spillertyper som på en måte tok vare på deg av de eldre når du kom inn der?
Ja, han Rudolf Åstein, så var det han snakket jeg mye med. Det han var en veldig fin mann og en god fotballspiller, så det, han lærte mye av den perioden.
Hvordan var det å spille med han? Virket litt sånn hothead?
Ja, det veldig rolig utenfor banen, men når han kom på banen, da var det bare å få på seg legbeskyttere. Han var en hard mann.
Ja, for du hadde jo også spillere som Hassan El Fakiri og Mjelde og Birkimar Sævarsson og sånn. Var de også sånn som på en måte dro laget litt mer opp i garderoben?
Ja, sånn Hassan er, han sier ikke så mye, men han er veldig rolig og fantastisk fin fyr. Så han lærte mye av oss også. Så det var, jeg hadde heldigvis trent, hospitert litt med Brann fra to år tidligere, så jeg kjente en del av gutta, og det gjorde det kanskje litt lettere for meg.
Men var det en, du lærte mye av de her gutta her, men var det en veldig bratt læringskurve, eller tok du det fort, altså alt som var nytt da, tok du det veldig fort, eller brukte du god tid på å på en måte spille, altså, nå spørte jeg sammen, du brukte lang tid på å vende deg til spillestilen, men lærte du fort av de andre, eller brukte du tid på det da?
Nei, jeg følte det gikk ganske greit, for det, som fotballmessig følte jeg meg mer enn god nok til det, så det er liksom litt sånn i en fotballklubb, hvis du er god nok på treningsfeltet og god nok, så blir du fort akseptert, og tingene går mye kjappere, sånn, så det følte jeg gikk veldig fint.
Men du må jo ha spilt ganske mye da, i en tidlig alder, til å ha så mange matcher for Brann allerede, så du gikk vel ganske greit inn i elveren her?
Ja, det første året var det litt inn og ut, da var det mye inn opp og sånn, men fra etter det har jeg vel stort sett spilt fast alle sesongene mine i Brann.
Ja. Og så har du kjent på det, fordi det er mange som, altså du har en fantastisk fot, og det er mange som forventer mye målpoeng av deg og det greiene der. Så det løsnet vel ikke helt for deg med tanke på målpoengene før 2016-sesongen. Da endte du jo opp på, hvor mye var det igjen her? Det var
5 mål og 8 målgivende i 2016-sesongen.
5 mål og 8 målgivende.
Stod du på alt om fotball?
Var det, sånn, var det deilig da? Følte du at endelig fikk jeg bevis for det jeg er god for?
Ja, men det, litt tidligere i Brann-sesongen spilte vi en helt annen. Da var jeg mer en defensiv midtbane som en av to, sant? Nå er jeg mer en indre løper som kommer mye i posisjoner som kan sette opp andre og innlegge og den type ting. Så det har nok alltid lagt der, men det har litt å si på måten man spiller og sånn. Men de siste 3-4 årene nå har jo det også vist i statistikken at det kan levere der også.
Ja, for du har også, altså folk tenker ikke så mye på det i fotballen også, men du er veldig ofte tredd sist. Og da kommer ikke det opp på noen statistikker.
Nei, det er jo litt for det utrente øyet, sånne statistikker og sånt. Men det er selvfølgelig gøy å være med og skape sjanser og hjelpe lag offensivt. Det føler jeg at jeg alltid har gjort.
Ja, for du blir jo gjerne den nøkkelspilleren som setter i gang et angrep som ender i mål, og ikke alltid på en måte avslutter angrepet.
Ja,
det er gøy å være den spilleren også, som på en måte bidrar med det kreative i stedet for bare avslutningsvis da.
Ja, jeg har alltid vært en som, en playmaker som på en måte ligger litt bak ting. Jeg har aldri vært en sånn, eller var en målskårer når jeg var yngre gjerne, men jeg er ikke sånn på sånn at jeg skårer en 10-15 mål hver sesong. Det har egentlig aldri vært så, men være med og skape sjanser og være playmakeren, det liker jeg.
Ja, du har jo også, jeg ser jo det etter 2016-sesongen, og så har du jo også ligget på stabilt sånn fire, det har vært blitt 3-4-5 mål hver sesong. Så det er jo klart at det er den rollen du har.
Det er jo deilig, men hva er det absolutt beste du kan oppleve på banen da, som den spilleren du er? Hva er det beste scenario for deg å oppleve? En assist eller en tredje sist starte nå? Eller?
Jeg tror nok det må være å score et avgjørende mål helt på slutten av en kamp. Det tror jeg de fleste spillere synes. Så det, sånn som den sølvsesongen når vi skåret mot Start borte, det skuddet som var ganske bra da, det var en utrolig deilig følelse.
Og så var det nære på mot Lillestrøm sist der, men den gikk akkurat stang ut.
Ja, jeg pleier å være involvert på slutten der kampene skal avgjøres, men uheldigvis gikk han ikke inn nå.
Dere vant jo også oppgjøret mot Rosenborg tidligere den sesongen her. Der skåret jo du utligninga i andre omgang. Det er jo et jævlig bra skudd, vil jeg si. Er det ikke deilig å score et sånt mål, et av to mål som bidrar til at dere vinner mot Rosenborg?
Jo, jeg har alltid vært en sånn som liker de store kampene og der ting betyr noe. Da pleier jeg å være på, så det var utrolig bra. Det var et godt skudd, men keeper på feil fot, jeg satt med venstre der, så det var deilig å tenke.
Gode mål setter vi alltid pris på. Straks så skal vi videre til å prate om litt mer om trenerne vi, og det Brann har vært gjennom sammen med Fredrik Haugen.
Hei, det er Bruno Leite som spiller for FK Haugesund, og du hører på Offside på Studentradion i Bergen.
Du hører på Studentradion i Bergen. Mitt navn er Joachim Christian Bart. Vi har fortsatt med oss Fredrik Haugen i studio. Og deg da, Andreas.
Og meg da.
Ja, og deg da. Du er alltid her, du.
Det er ikke like viktig det som vår kjære gjest.
Kjært, det er kjært. Men nå skal vi jo snakke litt om deg i Brann og det du har opplevd. Nå blir det kanskje litt mer på selve laget også, men også hvordan altså, dere har tatt de tunge periodene. Dere fikk jo inn Rikard Norling her før, var det 2014? Ja, før 2014-sesongen. Og han gikk jo kraftig ut da, kommer fra seriemesterskap med AIK, og er en, altså, han er jo en nydelig svenske med god karisma, og gikk jo hardt ut. Dere skulle være topp tre, eller dere skulle vinne serien, og hvordan var det når han kom inn der med den entusiasmen og som før den sesongen?
Jo, det var gøy. Jeg liker Rikard, det er en veldig fin fyr som du sa. Han hadde ambisjoner og hadde gode resultater med seg fra Sverige og sånn, men det kloffet liksom ikke helt. Jeg lurer på om kanskje han trodde spillerne var gjerne litt annerledes enn det han hadde sett for seg og sånn, så Det gikk rett og slett ikke sammen, dessverre.
Nei, fordi du fikk jo en litt annen rolle da, gjorde du ikke det? Dere spilte en mer 4-2-3-1, gjorde du ikke det? Eller 4-4-2?
4-4-2, ja. Ganske flott faktisk, så vi hang på en måte ikke sammen helt offensivt eller defensivt, så dessverre så funket det ikke.
Nei, men han var vel en sånn type som fansen da elsket, dere skulle opp der og skape litt entusiasme. Det er jo litt som Vålinga Viking, at det er jo sånne trenere man egentlig trenger, men da skal det kanskje gå bittelitt bedre på banen.
Ja, det er som du sier, vi må få resultater, men han var filosofisk mann, så hadde sine tanker, han var en veldig god trener også, men det, på et eller annet vis så bare virket det ikke.
Nei, men altså, jeg har sett han mye intervjuer og litt sånne ting, og han virker jo litt som en sånn litt snodig type da. Hvordan var han i garderoben å forholde seg til? Liksom? Var han veldig sånn grei å forholde seg til, eller var han litt sånn svevende i garderoben også?
han hadde noen perioder der han var litt svevende og var litt vanskelig å forstå han, men alt i alt synes jeg var en veldig god trener og en veldig god mann. Det tror jeg alle i Bergen kan skrive under på, egentlig.
For hva slags posisjon hadde han i spillergruppa? Sånn du har jo liksom Klopp da, i Liverpool, som er bestvenn med spillerne. Hvordan var han for dere sånn, som trener? Eller var han veldig mye sånn engasjert i at dere skulle ha det gøy i garderobe og sånn?
Ja, han hadde litt sånn forsfigur, eller hva det du kan kalle det, spesielt noen av oss da, så en veldig god mann som var lett å snakke med, og alt var egentlig veldig bra utenom resultatene.
Ja,
ja, for det var jo mange som, altså dere endte jo på kvalik her, og skulle ut mot da Mjøndalen, som folk tenkte. Det er jo litt, Mjøndalen var jo litt sånn som du snakket om Løvan på, en kompisgjeng som har kommet seg gjennom divisjonssystemene og plutselig er gode nok til å spille en kvalik til Eliteserien. Tok dere litt lett på det oppgjøret, eller hvordan var den inngangen?
Jeg tror faktisk ingen tok lett på det. Det var heller bare at det var dårlig selvtillit i laget. Ingenting hang sammen, og vi begynte å miste, altså vi byttet mange formasjoner utover i sesongen. Altså starten på sesongen synes jeg egentlig var, med Rikard var ganske bra. Vi spilte ganske bra, men vi fikk ikke ball i mål og sånt. Men utover i sesongen begynte vi å prøve mye forskjellige formasjoner og mange nye spillere i forskjellige posisjoner, og det var liksom jeg tror vi hadde topp mot et tredje divisjonslag i den kvaliken, for helt ærlig.
Ja, for det er jo litt sånn ikonisk øyeblikk for, altså spesielt for Mjøndalen, men kanskje litt i Brann sin historie også, for det var på en måte kanskje ikke bunnen av nedtur, men starten på noe som skulle være en ganske kraftig nedtur der da, at når Mjøndalen og Sander Kapitsic feirer den seieren på Isaksen stadion, og brandspillerne går slukøret i garderoben, Erik Huseklepp gråter på TV, og hvordan var den følelsen å komme inn i garderoben der? Hvordan var stemningen blant gutta da, når vi vet at nå er det Obos-liga neste sesong?
Jo, det var helt tom følelse. Det betydde mye for mange, og kanskje aller mest for vi også var ute på det, så var det på en måte var nesten litt flau over det vi hadde prestert og sånn, så det var en veldig tung periode og det, men heldigvis kom vi oss ut av den til slutt.
Gikk det en kule varmt der, eller?
Nei, akkurat da var det mer bare helt stille, etter folk var trist. Det var liksom ikke, det var ingen enkeltpersoner sin feil etter, det var jo alle, og så hadde underprestert, så det var mer at folk var triste enn at folk var forbannet.
Ja. Ja, hvor lang tid tok det på en måte å omstille seg til å skulle, altså vende seg til å skulle spille til Obos-ligaen? Jeg regner med at dere hadde en pause etter det her, men hvor lang tid brukte du da på å omstille deg på at nå skal jeg spille Obos-liga?
Jo, man på en måte hadde jo noen uker der man var ganske langt nede og sånn, men så gjelder det som sier å omstille og på en måte tenke at når du først har vært med å dritte gutten rett og slett, så må du være med og ta det opp igjen. Så det bestemte mange av oss for ganske fort.
Ja, for det så ut litt sånn at det gikk på stoltheten løst, at nå skal vi virkelig bevise noe. Men det på en måte kom nesten ikke før Rikard Norling var borte, for det var jo det, altså man kan kalle det da, det desiderte bunnpunktet for Brann i nyere historie da, når dere taper 1-4 mot Levanger og Rikard Norling får fyken. Da lå dere vel midt på tabellen i Obos. Hvordan følte dere litt sånn rådløse da? Hvordan var det?
Ja, det er sånn som du sier, den kampen der, da skjønte jeg egentlig ikke helt hva som hadde skjedd, for det noen år tidligere hadde jeg herjet med de samme lagene her, og nå var plutselig de bedre meg, så da skjønte jeg ikke hva som skjedde. Så vi dro på en måte med oss den dårlige stimen inn i Obos-ligaen med Rikka da, men ja, den kampen der var på en måte det absolutte bunnpunktet i min brandkarriere. Mm.
Men så kom jo da er det jo duket for Lars Arne Nilsen. Jobbet i, gjort en god innsats i Hødd, og kjenner godt til brandspillerne, og kjente godt til sin sønn da, Sivert Helden Nilsen, som på en måte også var en del av den midtbanen du var en del av. Og kom inn der da, og så vinner dere kanskje noe heldig den første matchen her mot Follo på stadion, og så går du egentlig bare oppover. Hvordan var det? For han er ikke sånn typisk brandtrener, veldig litt sånn stille og rolig og sier ting akkurat som det er, og er ikke like romantisk som Norling da. Hvordan var det å få inn en helt annen type?
Jeg tror vi trengte det den perioden her. Det var liksom, vi trengte bare å bli strammet opp defensivt først og fremst, og på en måte få litt vinnerkultur inn i laget der vi skulle kjempe for hvert eneste poeng og sånn. Så vi fikk heldigvis en bra streak der og klarte å rykke opp på første forsøk.
Mm. Men hadde han nå stilte jeg i sted om hvordan Norling hadde i rolle han hadde i garderoben. Hadde Lars Arne Nilsen en merkbart annen rolle for dere spillergruppa, eller var det mye som var likt der?
Han er jo litt annerledes type, det synes jeg, men Han er veldig god motivator, Lars Arne. Han er god å fyre spillere opp før kamp, og at vi skal jobbe og blø for drakten og den type ting. Så ja, vi fikk inn en voldsom innsats i laget i den perioden, og det trengte vi da.
Ja, det var godt å få en, liksom en ny giv da, litt frisk pust.
Ja,
når det var nedgangstider.
Absolutt, vi hadde garantert ikke rykket opp hvis vi ikke hadde byttet trener der, det er jeg ganske sikker på.
Altså jeg har fått et spørsmål av Alexander Losnegård, tidligere offside-kar og jobber nå i NRK. Og han sa at det hadde vært kult å få høre hva det første Lars Arne Nilsen sa til dere når han ble brandtrener. Husker du det?
Ikke sånn ord for ord, men jeg husker at han sa at nå skulle vi konsentrere oss om å prøve å ta kvaliken, tror jeg. For det var, vi måtte vel omtrent vinne hver eneste kamp hvis vi skulle rykke direkte opp. Så det var egentlig det å ta kamp for kamp og prøve å ta kvaliken.
Ja, og så rykker dere opp da, på første. Og så er det en ny sesong, Eliteserie igjen. For første gang i Bergen, som jeg kan huske i hvert fall, så er det ikke knyttet store forventninger til dere i Eliteserien. Det er kanskje sånn, ja, det har vært gøy hvis vi ble topp 7. Var det deilig? Altså, den sesongen endte jo med sølv. Var det deilig å på en måte slippe det sinnssyke presset fra fansen da, fra starten da?
Ja, det kan ha lagt litt i bakhodet at man på en måte ikke forventet like mye som den 2014-sesongen da. Så der overrasket vi mange den sesongen, og det har på en måte helt siden det gått oppover prestasjonsmessig.
Mm. Altså, og Alex lurer også på litt mer da, at dere etter å ha rykket opp så måtte dere spille dere til folkets tillit igjen av fansen sin tillit, og at det ville ta tid under Lars-Arne Nilsen, han var tydelig på det. Men så tok dere sølv, og da sa dere at det måtte bli et stabilt topplag. Nå har dere jo etter alt å dømme blitt det, men allikevel så fyller man ikke stadion mer enn to ganger denne sesongen. Og det var, det var 16. mai-matchen og mot når Rosenborg er på besøk. Og så han lurer på om det er irriterende eller kjipt eller bittert for dere gutta.
Vi håper jo på så mange som mulig på stadion. Det er en helt spesiell følelse å løpe ut på stadion når det er fullt. Det har vært med på en god del ganger, så vi håper jo det. Men det er jo en litt sånn tendens over hele linjen i norsk fotball, så det er ikke bare på stadion. Men jeg synes vi er privilegiert med de supporterne vi har, for det, de lager en enorm stemning hver gang, og jeg føler at sakte men sikkert så fyller vi stadion igjen.
Og så er det vel det er vel en motivasjon for dere også å liksom lage folkefest i byen, få gi liksom fansen noe skikkelig å juble over etter den sesongen i Obos-ligaen og så opp igjen. Mm. Jeg vil vel tro at dersom dere nå skulle vinne sesongen nå da, eller sølv også for all del, vil da neste sesong kunne bidra til at flere tar turen til stadion da, og ser på dere de neste sesongen. Har du troa på det, eller?
Ja, men det er sikkert litt sammensatt disse tingene. Men det er jo først og fremst resultatet. Jeg tror hvis du ser jo den Rosenborg-kampen er allerede utsolgt, sant? Så vinner vi den, så tror jeg det blir fullt de siste kampene. Så det er jo bare å være med oppi der. Det tror jeg er første pri.
Ja, og så får vi satse på at den nye tribunen også, som skal stå ferdig etter sesongen, bidrar til flere på stadion. Det trenger Brann, og det trenger Bergen, og det trenger også Eliteserien. Straks så skal vi prate om Branns situasjon per dags dato.
Navnet er Anders Rosen, spiller for Rosenborg, og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Nå så skal vi til gullkampen i Eliteserien. Der har vi altså Rosenborg som leder tabellen.
Fire poeng over da Brann.
Foran Brann. Og Brann har jo nå fått egentlig tre muligheter til å kneppe inn på det forspranget, men det har ikke gått veien alltid. Hvordan syns du, tærer det på dere at dere får en mulighet, og dere spiller etter Rosenborg, men så blir det uavgjort, og så blir det poengtap, og fire poeng er der ennå?
Ja, vi får jo med oss at Rosenborg går på noen smeller, og da har vi lyst til å på en måte vi tar inn de poengene vi bak, men dessverre har magien vært litt mot oss i det siste. Det er ikke store forskjeller på de kampene vi har nå og de vi hadde i vår, der vi vippet de i vår favør helt på slutten. Så vi får bare stå på det. Jeg tror Rosenborg kommer til å gå på noen flere smeller, og vi har det igjen hjemme, så det er ingenting som har avgjort.
Men merker du at du kjenner mer på presset når du vet at Rosenborg har gått på emblemet, at du personlig kjenner mer på presset enn det du gjorde tidligere i sesongen?
Nei, det tvert imot. Da får jeg bare mer lyst til å vinne. Da gir man enda mer, så ja. det er bare, ja.
Men det som er, altså Rosenborg har jo også Europa-ligaen tidligere, og har sett litt sliten ut i de siste matchene de har hatt. Må bruke mange spillere som ikke har spilt mye i sesongen, mens dere forsterker dere jo veldig i sommer og har en bred stall, men spillerne har kanskje ikke kommet helt inn i Lars-Arne Nilsens system helt ennå. Men allikevel, er det fordel Brann, eller tror du Rosenborg klarer å, ja, det betyr ikke noe for dem, de klarer det uansett?
Rosenborg er nok favoritter siden de har vært i den situasjonen mange ganger før, men jeg synes vi har vært like gode som de gjorde, så det, vi må bare finne tilbake til det vi hadde og begynne å vinne kamper, så tror jeg vi har en god sjanse i år. Men det er også Molde som kommer bak der da, som viser et skyhøyt toppnivå, så det er ingenting som avgjort det ene eller andre veien.
Nei. Hvordan ser dere på kampen nå til søndag da, for eksempel, og også kampen mot Rosenborg om to uker? Er det noe spesielt dere har øvd mer på, eller noe dere har spesielt fokus på mot de her kampene, eller mot de siste kampene i sesongen, eller er det, går det i det samme sånn? Det er ikke noe spesielt dere tar tak i, som dere har sett i løpet av de siste tre kampene da?
Nei, det er på en måte uken før kamp jobber man litt med motstanderlag og det, så vi har på en måte ikke begynt helt med tilnærmingen til kampen mot Stabæk, men de fem siste kampene nå blir på en måte cupfinaler alle sammen, og det, ja, vi må omtrent vinne hver eneste kamp hvis vi skal ta det gullet, så det, ja, men det, det har jeg ståltro på, så det vi skal kjøre på.
Og motivasjonen i laget, jeg regner med, er bra for å, altså den er på topp for å liksom, innstillingen, motivasjonen, stemningen i klubben, alt er bra sånn, før disse her kampene, selv om det har gått litt imot deres favør de siste kampene.
Ja, det er god stemning, det, vi er fortsatt med oppe der og har en sjanse til å ta en av de tre plassene, og helst den øverste. Så ja, det, vi kan ikke begynne å grave oss ned nå.
Absolutt.
Nei, altså, vi hadde Davy her siste uke, og han snakket om at det lignet litt på den start Vålinga i 05. Hvor ingen vil vinne, men det er jo ikke sånn at dere ikke vil vinne, men det bare lugger litt mer. Hva er forskjellen, tror du da, sånn som det stangskuddet du hadde mot Lillestrøm? Det skrev jeg til en kompis at det hadde jo gått inn i vår. Hva er det du tror er... Er det noe mentalt, eller er det bare sånn, sånn er fotballen innimellom?
Ja, jeg tror det er mer sånn fotball er. Man har marginer mot og med, og vi fikk gjerne noen med oss i vår, og da er alt fryd og gammen. Og så går det ut nå, og da er det litt mer krise. Så, men jobber man hardt nok, så kommer de marginer med oss igjen, det er jeg helt sikker på. Mm.
Men jeg tenker litt sånn, med tanke på media og sånn, media er jo ekstrem i Norge på å sette press på, på dere og på de lagene i gullkampen. VG har vel sin egen sånn gullkampen spalte der, hvor de skriver hver dag, og samtidig som at det står at Brann sløste bort nok en matchball og nok en mulighet til å knappe inn og sånn. Leser dere noe av det, eller går det inn på dere, eller bare velger dere det helt vekk?
Det er nok opp til hver enkelt, men statistikker og det som skrives og den type ting er, det er ikke så relevant egentlig. Det viktigste er at vi har sjans og skal gjøre alt for å prøve å ta Rosenborg igjen. Det, hva så er sjansen for at vi vinner ikke, det bryr meg ganske lite om.
Men er det ikke det morsomste? Du nevnte jo at det er fem cupfinaler igjen. Er det her det gøyeste med å være fotballspiller? Når du kommer, det er tett. Serien er ikke avgjort i det hele tatt. Nå har Molde meldt seg på litt også, så dere kan ikke tape mer for at ikke Molde skal gå foran. Er det det som er det morsomste med å være fotballspiller?
Ja, det er sånne sesonger som dette man lever for. Det, når det står mye på spill, da personlig elsker jeg det, så det er dette man begynte i fotball for, absolutt. Mm.
Og for Brann sin del, altså, har jo Lars-Arne Nilsen vært på at det er ganske viktig å komme topp tre, for dere vil ut i Europa, ja, og hvor, altså, hvor viktig er det for dere at det blir Europa da neste år på Brannstadion?
Jo, det sier seg selv, hadde ikke vi klart det i år, blir det en stor nedtur. Det sier seg selv når vi har lagt oppe der hele sesongen. Så det skal vi klare. Det er viktig å komme seg ut i Europa, både økonomisk og for å spille.
Mm. Ja, det er jo som du sier en enormt økonomisk stor gevinst for dere å komme seg til Europa League. Og spesielt ettersom Rosenborg klarer jo det nesten hvert år og har jo veldig store inntekter sånn sett. Og det er jo godt for en klubb som Brann da, nå, som har vært i Obos-liga og sånn, også få den økonomiske inntekten og kunne få hentet noen store spillere og liksom jevne ut litt da forskjellen det har vært mellom Rosenborg og Brann.
Absolutt, det er en grunn til at Rosenborg er oppe der hver en sesong, men de har jo på en måte, som du sier, tjent pengene sine selv, sant? Så det for Brann som klubb og regelmessig være med ute i Europa, det hadde vært veldig bra for klubben.
Ja.
Så vi får rett og slett håpe på det beste for Brann, og vi får håpe at det blir en sinnssykt spennende innspurt. Det hadde vært gøy å få en skikkelig thriller inn. Siste seriekamp igjen. Vinneren av den siste kampen, den vinner serien.
Og jeg som østlending også, håper jo selvfølgelig at som østlending, jeg som egentlig gjerne Brann-supporter, håper jo veldig på at dere tar seriegull, for det blir jo en folkefest, og det er sjukt lyst å oppleve.
Ja, det får vi se på. Det blir veldig gøy å følge med.
Mitt navn er Sigurd Rosted, spiller på Sarpsborg 08. Du hører nå på Offside på Studentradioen i Bergen.
Det gjør du, og vi sitter fortsatt her, og vi har fått nå går vi litt ut av tidslinja her. Nå skal vi bare egentlig kose oss og stille litt forskjellige spørsmål til Fredrik her. Vi har fått et spørsmål av Jonny Normann Olsen på Twitter, og han er med i den landslagspodden. Veldig bra podcast faktisk. Og han spør, han lurer på, han har sikkert vet litt om det fra før tydeligvis, hva er de beste minnene fra futsalturneringene i racketsenteret på Bønes?
Ja, jeg har vært med en del ganger og spørt futsaler opp med kompiser og sånt. Så jeg husker en turnering vi var med og spilte. Jeg husker ikke helt hvilken turnering det var, men vi slo et ganske bra lag fra Østlandet med jeg vet ikke om det kan være Espen Rasch.
Espen Raschin?
Ja, ja, han, på, han var på landslaget i futsal. Ja. Så vi slo hans lag der oppe med en kompisgjeng. Så da vant vi en turnering. Jeg husker ikke helt hvilken det var, men det var utrolig gøy.
Jeg har spilt mye fotball med Espen faktisk, for han fra Holmlia, har gått på samme barneskole og litt sånn. For en kraftplugg av en fotballspiller. Og en nydelig teknikk. Plutselig så var jeg på Instagram her, og var på en av de der sånn fotballside fra ja, staten eller England eller et eller annet sånt. Så plutselig så lå et futsalklipp av han med Grorud-drakt på den siden. Så bare, hæ? Hva er det her for noe? For han har skåret seg noen ellevilt mål, og han chippet han inn på futsal. Veldig gøy. Men ja, er du stor fan av futsal? Du er jo litt teknisk og har en god fot og ser ut som en god futsalspiller, kunne vært.
Ja, jeg er habil futsalspiller. Det er ikke sånn jeg følger med så mye på, men om vinteren spiller jeg en del med kompiser. Jeg føler det er god trening i tillegg, så det er gøy.
Du synes jo alltid, jeg personlig, det var det gøyeste på vinteren. Siste dagen i uka på søndag, så kunne vi liksom dra i hallen og så spille 2 timer bare futsal, hele tiden, spilte hele tiden, var ikke pause engang. Det var det gøyeste, synes jeg.
Det, ja, jeg også var faktisk grei i futsal. Jeg husker det morsomste vi gjorde da, var å slå Lyn. Vi var lille Haukto, en sånn drittklubb fra, vi spilte en sånn Stopp Volden Cup for å få koffa. Slo vi Lyn i semifinalen. Å fy faen, det var deilig.
Og, det er ditt største øyeblikk.
Ja, men så kom vi til finalen da. Jeg skåret faktisk avgjørende målet mot Lyn i den semien. Tverla ned. Ballen er ikke inne 100%, men det blir dømt mål fordi alle fansene, vi hadde alle gutta var fra Haukto der, ikke sant, på tribunen. Alle stormer banen, det var sånn 30 sekunder igjen. Alle står med banen og dommeren bare, ja, dømme mål da. Og så måtte man blåse av matchen.
Det er litt sånn bittersweet følelse at ja, det egentlig ikke var mål altså, men,
det var, det var å putte på til avgjøret til 3 når vi ledet 2-1. Så ja, hadde nok vunnet den jo, selv om det trenger jeg. Men nok om futsalkarrieren min.
Nok om oss.
Men altså, sånn, du har jo til å være 26 år, så har du jo opplevd ganske mye på fotballbanen. Har du noen sånne spesielle høydepunkter å se tilbake på?
Ja, det begynner å bli en del. Jeg har skått en del viktige mål, og den startkampen som jeg snakket om tidligere, og første målet mitt på stadion husker jeg veldig godt. Det var mot Viking. Jeg lurer på om 2011-sesongen, der jeg skårte 3-2-målet på ganske sent i kampen, og det var ganske stor for en 18-åring med sin første brandsesong. Så ja, det løver om kvaliken der var stor med startkampen i tillegg. Så ja, det begynner å bli en del.
Ja. Hvordan var det da å få den hyllesten fra stadion som du garantert fikk når du skårer et sånt mål mot Viking? Er det en sånn eufori som du bare ikke vet hvor du skal gjøre det?
Ja, det er en litt sånn spesiell følelse å skåre på stadion. Det er akkurat sånn man ikke er til stede når man skårer. Så det er litt deilig at man har den følelsen fortsatt når man skårer mål. Så det er noe man giver etter hver eneste kamp.
Det er sånn øyeblikk jeg bare drømmer om. Akkurat det øyeblikket der du bare blir tatt av stemninga noen sekunder, og så kommer du tilbake til deg selv. Det skal jeg gjerne oppleve. Altså.
Altså, jeg tenker jo på meg selv, hvor jeg mistet huet av å score et avgjørende mål i sånn junior 3. divisjon liksom. Så tenker jeg, hvordan i helvete hadde jeg reagert på i Eliteserien eller et eller annet sånt. Nei, det man mister huet fort her.
Men har du noen tanker om nå har du en kontrakt som utløper i 2021. Har du noen tanker om fremtiden, sånn, hva du ønsker å gjøre etter det? Noen tanker om landslaget fremover? Er det noe du har noen spesielle tanker rundt?
Nei, landslaget sånn, har ikke tenkt så mye på det. I fjor hadde vi en veldig god vårsesong der og det var noen treningskamp og der jeg faktisk hadde håp om å bli tatt ut da. Men utenom det har jeg ikke tenkt så mye på det. Det er mye gode spillere, og de spiller i større liga og større klubber, så det er ikke noe jeg tenker så mye på da.
Nei. Men akkurat det tenker jeg på, det er greit. Men sånn Lars Lagerbäck uttalt at han ikke er kanskje så fan av Eliteserien og litt sånn, ja, hvordan er det å spille Eliteserien som nordmann og få høre det? Er det kjipt?
Nei, jeg bryr meg egentlig ikke så mye. Det er landslagstrenerens privilegium å kunne bestemme hvem man skal ta med. Så det går helt fint for meg.
Ja. Nei, men, nå har vi jo før denne sesongen i sommer, så forlot jo Sivert Helten Nilsen Brann og dro til Horsens. Mange rynket litt på øynbrynet av det. Men altså, du har jo vært åpen for før at målet er selvfølgelig å kunne få spille utlandet og sånn. Er det noe du kunne tenkt deg, eller vil du ut liksom, ut av Skandinavia?
Ja, det er som du sier. Jeg på en måte hvis jeg skal gå for Brann, så vil jo jeg gå til en større klubb eller en ny utfordring, hvis du skjønner det. Jeg har hatt muligheten til å gå for Brann mange ganger, det er ikke bare før denne sesongen, så, men det må være riktig for meg og den type ting, så.
Mm. Ja. For vi må være ærlige med Sivert her, at Horsens er ikke en større klubb enn han.
Nei, det tror jeg vi alle er enige om, men det, han har sikkert sine grunner, så jo at han ville gå.
Ja. Men som du var litt inne på, i vinter så var det jo litt sånn om du skal forlenge, om du ikke skal forlenge. Det var klubber som snusa, og vi har jo en her i radioen som er veldig Start-fan, og lurte på hvor nærme var du egentlig Start? Du var ryktet om at du var på Flesland der, og...
Nei, Flesland var ikke, men vi var litt i snakk med Start, og, men det var på en måte flere klubber som ikke kom fram, så jeg faktisk var enda nærmere, som jeg var og møtte og den type ting. Så det var flere klubber jeg snakket med, men jeg er glad jeg ble i Brann. Nå har vi en spennende innspurt, og jeg angrer ikke på det.
Nei. Hva var det som var som, altså, vippet det Branns vei for at du ble?
Nei, det var jo det at vi skulle satse. Jeg føler fortsatt at jeg hadde noe uoppgjort i Bergen. Det må være riktig klubb for meg og den type ting, så... Så er jo drømmen min å vinne det gullet med Brann, da. Så det har vi
en. Det står høyt.
Det står veldig høyt, ja. Men selvfølgelig, man har ambisjoner som fotballspiller. Det kommer det riktig tilbud en gang, så tar man det.
Men, selvfølgelig.
Men hva er det hårete drømmen da? Sånn, hvis du kunne fått velge selv, hvilken liga ville du spilt? Hvilken klubb er liksom det største?
Ja, det er liksom vanskelig spørsmål, for man er ikke i posisjon i Norge, nei, til å velge den type ting. Nei, men å spille i en av de store ligaene, for eksempel Spania eller sånt, hadde vært en drøm. Jeg elsker jo spansk fotball, så det hadde vært stort, men det er en lang vei dertil.
Kanskje det jeg er fan av, nå sier ikke jeg at du skal gjøre det, men det jeg er veldig fan av er norske spillere som på en måte tar det mellomsteget i Belgia og Nederland.
Ja, det er jeg veldig enig.
Det er en serie som passer norske spillere utrolig godt, og du får ganske god tid med kula der, da. Og du får vist hva du er god på.
Man får litt, når man kommer, og så kan man få fast førsteløsfotball med en gang, da. Og liksom få utviklet seg på et annet sett og vis der.
Ja. Så jeg er veldig enig. Jeg liker å trekke fram Sander Berge der og se, nå er han han avslo Everton, gikk til Belgia, og så nå han, altså, de har ikke mistet interessen for han. Både Everton og Sevilla og sånn vil jo fortsatt ha han. Så smart.
Men vi skal ikke fortelle deg hva du skal gjøre.
Nei, men jeg er absolutt enig i det du sier der. Med min spillestil så tror jeg faktisk at den type liga faktisk kunne gjort det enda bedre enn norsk fotball. Men det er sånn man må ta på sikt.
Ja, gå og herre litt i Nederland hadde ikke vært dumt det. Men vi har hatt det veldig hyggelig sammen med Fredrik her, og vi må bare takke deg for at du kom til oss. Tusen takk.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, og så vet vi jo hva Fredrik skal i helgen. Han skal jo spille mot Stabæk på Nadderud. Gleder du deg?
Ja, det blir gøy. Det blir en av fem finaler, så der må vi vinne.
Da setter jeg klink B på kupongen her. Men hva skal du si her, Andy?
Du, og det er så deilig at det ikke er landslagspause. Fader, jeg synes det er så godt å bare benke seg foran TV-en og se masse fotball hele helgen. Ja. Men en utrolig gøy kamp på søndag, 8:30. På kvelden, vel å merke. Det er Inter mot Milan.
Deilig.
Det blir et oppgjør du må få med deg. Det blir veldig gøy. Og jeg gleder meg til å se hva som kan skje i den kampen.
Ja, det gjør jeg jo. Og mitt favorittlag i England skal jo kanskje på en av de verste bortearenaene denne sesongen. De skal på Stamford Bridge og møte Maurizio Sarris Chelsea. Det gruer jeg meg til, for det er ikke gøy å se Manchester United lenger. Så vi får bare se. Jeg er kjempefornøyd med. Og så får vi kanskje ta den H-en.
Er det sånn det har blitt at United-fans er fornøyde med U?
Ja, det har blitt sånn. Vi snakker ikke mer om det. Jose Mourinho, få det bort. Men vi må takke Andy for at du stiller opp som vanlig. Takk. Takk til Fredrik Haugen.
Takk til Fredrik Haugen.
Takk. Og takk til gutta i bua, Amund Engebretsen. Jakob Blikra tok seg en tur i dag også. Du får den greit.
Det var veldig god kaffe, Jakob.
Veldig god kaffe. Og så følg oss på Facebook, Instagram, Twitter. Der oppdaterer vi ukentlig. Der får dere nys om alle nye sendinger og alt mulig. Og rate oss gjerne på iTunes også.
Yes.
Setter pris på en liten rating der. Ja, helst fem, men helst. Vel tre hvis dere mener det.
En ganske stor rating.
Ja, vi snakkes neste uke.